Rritja e pesimizmit politik dhe rritja e gatishmërisë për të dalë në rrugë për të protestuar janë përmendur sot si konkludime kryesore në raportin e publikuar nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara. Ky raport që mban titullin Raporti i Paralajmërimit të Hershëm është bazuar në intervista të drejtpërdrejta ku janë përfshirë 1290 respondent. Drejtori i UNDP-s në Kosovë, Parviz Fartash, thotë se statusi politik nuk duket të jetë zgjidhje për çdo gjë, duke marrë parasysh përqindjen e njerëzve që duan të protestojnë në rrugë për çështje ekonomike dhe politike.
This is based on a growing pessimism, both political and economic pessimism, and an increasing willingness to protest not only economic grievances but also political issues.
Rritja e pesimizmit politik dhe rritja e gatishmërisë për të dalë në rrugë për të protestuar, jo vetëm për gjendjen e rëndë ekonomike, por edhe për çështje politike, është po ashtu një shenjë se njerëzit e Kosovës presin më shumë nga institucionet e tyre. Ka një rritje të vogël të kënaqshmërisë me punën e qeverisë 58%, ndërsa rënje të kënaqshmërisë me punën e kuvendit dhe uleksit krahasuar me qershorin e këtij viti. Shumica e kosovarëve i shohin çështjet socioekonomike, papunësinë dhe varfrinë si kërcënim kryesor të stabilitetit të Kosovës. Mesazhi që jep populli i Kosovës është: neve na duhen mundësi punësimi, shprehet Fartash, duke shtuar se është brengose të shihet se besimi i njerëzve në gjykatat e Kosovës mbetet i ulët në shkallë zhgënjyese. Ndërkaq sa i përket pozitës së komunitetit serb, zoti Fartash thotë se vrehet përmirësim në krahasim me raportet e kaluara, sipas tij, kjo qëndron në rritjen e gatishmërisë së serbëve për të bashkëpunuar me popullatën shumicë.
Particularly as the number of Kosovan Serbs willing to work with Kosovan Albanians has significantly increased.
Kjo shoqëri duket të jetë në rrugë të drejtë për të arritur përparime të mëdha veçanërisht pasi që numri i serbëve që janë të gatshëm të punojnë me shqiptarët ka shënuar rritje, tha Fartash. Raporti gjithashtu shpalos trende interesante lidhur me shqetësimin e qytetarëve, perceptimet dhe atribuimet mbi korrupsionin. Myta Erhaskuka, udhëheqës sektorit të politikave në UNDP, shpjegon më shumë për gjetjet e raportit.
Ndërsa në aspektin e perceptimit të korrupsionit brenda institucioneve, Kekule, domthonë Agjencioni për Privatizim, shihen si institucione ku ekziston korrupsion në shkallës e lartë.
Rezultatet e ulumtimit të opinionit publik të kryera gjatëtorit 2009 dhe në pas se shkalla e kënaqshmërisë së qytetarëve me punën e institucioneve qeverisë të Kosovës ka shënuar rënje të përgjithshme, Myta Erhaskuka thot.
Në aspektin e kënaqshmërisë me institucionet e ndryshme në Kosovë, ka edhe trende pozitive edhe trende negative, por shumica e trendeve janë parafisht si ato në qershor 2009. Domthonë në këtë aspekt vjen të theksohet se domthonë ende gjykatat janë institucionet që janë më së paku, domthonë institucionet me të cilat qytetarët janë më së paku të kënaqur, sa policia e Kosovës dhe KFOR-i janë institucionet të cilët kosovarët janë mësë shumë të kënaqur. Një rënje më të madhe ka pas Euleksi në krahasim me qershorin 2009. Parlamentin e Kosovës ka pas një rënje, e cila është për mbi 3%.
Raportet e paralajmërimit të hershëm përgatiten çdo 3 muaj. Rezultatet e prezantuara janë bazuar në analiza statistikore të ulumtimit të opinionit. Për Radio në Evropë, Alir nga Prishtina, Arton Konushevci.